Mēs pa nakti ievietojam zinātniskus tīklus, un tad nu, no rīta viņi pilni ar zivīm ir jāceļ ārā, un tas ir mūsu darba netīrākā daļa.
Ir rīts, un zivju ekologa biologa Matīs Žagara vadībā ezera krastā no īpašiem pētniecības nolūkiem domātiem tīkliem sijā saldūdeņu risinājuma komanda izņem zivs, lai tās sašķirot gan pēc sugām, gan lielumu. Un pirmais secinājums.
Šeit Dauguļu mazezerā ir diezgan daudz mazu zivju. Tas pēc tās pašas analoģijas, kas mežā, ka mums ir stirnas un ir vilki, un vilki regulē stirnu daudzumu, un tai pašā laikā stirnas regulē vilku daudzumu, ja vilkam nav ko ēst, tad arī ir ziepes. Šīnī gadījumā nu, vilku proporcionāli ir par maz. Tas kā likums ir rezultāts tam, nu, ka cilvēks mazlietiņ par daudz lieto to plēsīgo zivi resursu. Ķer tikai plēsīgās zivs principā. Tas tā kā līdzs var izjaut.
Tālāk vēl zivs tiks mērītas un svērtas, tiks ņemti zvīņu un kaulu paraugi, tiks arī vērtēta zivi barības bāze. Tātad, lai kopumā noskaidrot ezera ekoloģisko stāvokli. Un tālāk jau sekos ieteikumu pašvaldībai. Tie, kā stāst Valmijas novada pašvaldības dabas resursu pārvaldes vecākā vides speciāliste Evi Jozola, ir būtiski zivsaimniecības eksploatācijas noteikumu izstrādei.
Tas mums ir nepieciešams, lai saprastu tālāk, vai ir nepieciešams zivju mazuļu ielaišana. Ja ir, tad cik daudz šeit zivju mazuļu un kādi būtu ielaižami. Būtībā šie eksploatācijas noteikumi ir kā ābecs katram zivju resursu apsaimniekotājiem.
Valmijas novadam ir 6 publiski ezeri un galvenā problēma apsaimniekošanā, kā tas ir arī Dauguļu mazezeram, ir piekļuve, jo ezers ir pašvaldības. Bet apkārtējā zeme privāti īpašums.
Nu, tur šo publisko pieejas punktu vienkārši nav. Nu, tad arī teorētiski varam, protams, arī laist tos pašu zivju mazuļus iekšā jautājums, cik plašai sabiedrības daļai šie resursi būs pieejami. Tas ir ne tikai Valmieras novadā, tas ir, protams, Vislatvijas problēma, ka ir šie mazāki izmēri ezeri, kuriem nu, vienkārši nav šo publisko pieejas punktu savulaik. Tomēr nav palikuši kaut kādas pieejas vietas ezeram un tad šobrīd dabūjam cīnīties gan MGS, gan apsaimniekotājs, gan arī šie zivu resursu lietotāji.
Piekļuvs jautājums uzsver arī biologs Matīs Žagars.
Lai ezers pēc būtības būtu publisks, un tas ir manuprāt, spriežot pēc pieredzes, būtu jābūt vismaz vienai publiskai piebraukšanas vietai. Tas Latvijas niķis visiem visur likt, man liekas, vispārdotākā prece. Mājai un dārzam veikalos ir tās zīmes, kur rakstīts privāti īpašums. Bet tas ezers jau nav tavs, tā jau pēc būtības nav, viņš ir visiem. Latvijā ir sakārtot likumdošana tā, ka pašvaldība apsaimnieko publiskos ūdeņus. Tā ka principā tas ir pašvaldības rokās. Tas ir sarunas ar privāti īpašniekiem, uz kādiem, nezinu, noteikumiem, tad viņi atļauj to pieeju.
Bet runājot par tendencēm ezera apsaimniekošanā, tad Matīs Žagars vērtē, ka situācija uzlabojas un daudzās pašvaldībās tiek ieguldīts darbs un līdzekļi, un kā pozitīvo piemēru viņš min Aluksnes ezera apsaimniekošanu un arī paveikto Burtnieka ezerā.
Gadus 10 atpakaļ vēl tur bija daudz tādu visādi sociāli-ekonomiski konflikti starp zvejniekiem, makšķerniekiem. Kopumā apsaimniekošana Burtnieka ezera ir gājusi labajā virzienā noteikti. Bet Aluksne jau pirmie bija, kas no tāda Latvijas flagmaņa, kas sāka sistemātiski strādāt ar ezeru apsaimniekošanu. Protams, pats Aluksnes ezers ir ļoti labi apsaimniekots. Izcili. Jākabpils novads aktīvi strādā šobrīd. Cēzu novads pamodās pirms, kad bija pašvaldība reforma, pirms pāris gadiem man jūk. Aizmig ar 3 ezeriem un pamodās ar 60. Bet nu maleči viņi arī ir pieķērušies darboties un sistemātiski pieiet ezeru apsaimniekošanai.
Ja pašvaldības pārziņā ir daudz publisko ezeru, tad Matīs Žagars atzīst, ka būtu vērts iesaistīt arī vietējo sabiedrību.
Ar mazajiem ezeriem jāskatās, cik pašvaldībai enerģija. Mēs parasti iesakam prioritizēt, saprast, nu, kurus mēs varam, kurus nevaram, varbūt kādus vajag atdot apsaimniekošanā, piemēram, demokrātiski izveidotām vietējo cilvēku biedrībām, kas tad ir paši ieinteresēti sargāt ezeru, teiksim, no negodīgiem patērētājiem. Paliek labāk, tas ir galvenais, kas man patīk. Mēs tagad strādājam ar šādu veidu darbus jau 10. Gadu. Man ar gandarījiem jāsaka, ka noteikti paliek labāk. Cilvēku tā domāšana ir mainījusies, bet tas nemaina to, ka nu, gan arī visi Latvijas ezeri varētu būt labāk.
Kā pozitīva tendence, Matīs Žagars uzsver arī to, ka domājot par to, kā labāk ezers apsaimniekot, ezera saimnieki vairāk uzticas zinātniskajai izpētei, un pētniekiem šovasar darba Latvijas ezeros netrūks. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.